ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካውያን ረድያ ኣብ ኣስመራ ኣብና ተዓቢስና ኣብዚ ኣብና ዓይነ ዕበትን ኢና ሬድዮ ኣሜሪካ ድምፂ ሰዓት ድምፂ ዕብሳት ስለ ዝኾነት ከምቲ ዝድለ ተቃለ ኣላደይ ተቃልሀን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ድምፂ ሰዓትን ዕብሳትን ስለ ዝኾነት እቶም ኣብ ኣስመራ ዝተዓበስና ከዓ ነስተም ትሰላ ኣለና ነዚ ምስትንፋስ እዚኦም ብዓብትና ዝደልዩ ዘለዎም ድራር ብርሃንያ ካቤንበር
ሰላም ብኦኤ ኣብዚ መደብ ክሕፅን እንጂ ነቶም ምስርዓት ግደፍ ዘይተባትኩ ስነ ጥበባውያን መርገፅን ዘይንፅሩ ተምፅዎ በዓል ኪሮስ ኣስፋ በዓል ኣብራር ዑስማን ከምኡቶም ፍትሒ ዘናድዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዚ ካይቶም ክኹም ቃሎም ፅሩዕ ቤትን ይብልዎም ሌላን ብሌላን ግደፉ ጋዜጠኛ ሓቂ ዝሰርሕ ምስለ ሓቂዮም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝሓቂ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እንተቃላዕኹምዎ ፅቡቅ ኣየቃላዕኹምዎን ከዓ ኣብ ኢድ ዝብሽንዎ የቀኒኤለይ ወላይል ኣብዙ
ብዓልትን ብሃይማኖትን ዝመሰረቱ ብዙሒ ፓርትታት ወይ ውድባት ምህላው ኣብ ሓደ ሃገር መፍትሒ ዝመስሎም ውሑዳት ኣይኮኑን ካብ ሓምሳ ስጋብ ስሳ ወይ ልዕሊውን ዝበፅሓ ውድባት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ውሑዳት ኣይኮናን ከምቲ ብዝሐን ድማ ሽግራትን ማርያ የብሉን ብኣንፃር እዚ ክርአ ከሎ እታ ሓደ ነጥቢ 3ለስተ ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ቻይና ህዝቢ ዘማእከለ ሓደ ውድብ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ወተሃደራዊ ኮነ ዲፕሎማሲ ኣበይ በፅሓ ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና ዋላ ነተን ሓያላት ዓለምና ካብ ውድቀት ቁጠባ መልሕን ዝኾነን ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና ቶም ዓይነት ኣካይዳ ዝቕተላ ከም ኩባን ቪየትናምን ዝኣምሰላ እውን ይብሕብሳ ከም ዘለዋ ንዕዘብ ኣለና እሞ ኤርትራዊን ብተመሳሳሊ ድሮ ካብ ምፅወታ ረድየት ካብቲ ወፅእ ሓያላ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ረድየት ብልፅግና እዩ እሞ ፍልይ ኢልና ኣሕዋት ንሕሰብ ንስተወል ሸኒለ ኣብርሃምያሱ
ሄሎ ስቶፍ ኣሜሪካ ሰላም ማዓኹም ሕይቶምሃብ ምክትታል ብዙሕ መዓልቲ ገዲፈዮ ነይረ ምክንያቱ ምስ ሓደሽቲ ሓሳባት መሰረታዊ ነገራት ክቀርቡ ኣይስምዑን ምትህልላኽ ተዘይኮይኑ ብዝኾነ ናርኢቶም ሰኣቱ እዚ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘሎ ገይሩ የፍርድ እዚ ኤርትራ ዘሎ ዓለም ሙሉእ ይፈልጦ እዩ ብዝለዓተ ደረጃ ኣብ ሃገሩ ዘንበትዩኑ ኮቂ ብክይት ይቆልብዎ ብኮደ በረኻታት ቀቲሎም ኩሊቱ ይሸጥዎ ብኮደ ባሕሪ ቀላው ዓሳ ምኳኑ እዚ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካብ ወዳዋሚና
ንባሃብ ትርኢቶ ዚና ንመፅግን ካልኦት ንርእቶኩም ዝኣክሉና ቁፅር ስልክና 222295942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜል ኣድራሽታ ንከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካሚ ፀሓፉልና